specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno. Vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano. Čast je da se spoznamo, jer mislim da je to demagogija.
Zamrznjeni kosovski boj. Parlamentarna skupščina Sveta Evrope je aprila odboru zunanjih ministrov držav članic priporočila sprejem Kosova v Svet Evrope. Odbor zunanjih ministrov, ki je edino telo z odločevalsko močjo v Svetu Evrope, bo o sprejemu Kosova predvidoma glasoval 16. maja. Za potrditev članstva mora Kosovo pridobiti dvotretinsko večino, kar je verjetno, saj kosovske neodvisnosti ne podpira 8 držav članic. Svet Evrope sestavlja 46 držav, potem ko so Rusijo po začetku vojne v Ukrajini leta 2022 izključili. Sprejem v svet bi bil majhen korak v pridobivanju mednarodnega priznanja Kosova, ki ni članica Združenih narodov. Svet Evrope, ki ga ne smemo mešati z institucijo Evropske unije Evropskim svetom, ima pod svojim okriljem Evropsko sodišče za človekove pravice. Konkretno bi s članstvom v svetu državljani Kosova pridobili možnost pritožbe na Evropsko sodišče za človekove pravice, če bi menili, da kosovska sodišča v svojih odločitvah ne spoštujejo Evropske konvencije o človekovih pravicah. Kljub morebitnemu sprejemu Kosova v vrhovno institucijo za varovanje človekovih pravic v Evropi, normalizacija odnosov med Beogradom in Prištino, ki poteka pod okriljem Evropske unije, bolj kot ne stoji na mestu. Vsak poskus normalizacije, predviden na primer po bruseljskem ali ohridskem sporazumu, ovirajo kosovske oblasti in stranka Srbska lista na severu Kosova, ki deluje po usmeritvah srbskega predsednika Aleksandra Vučića. Tako Vučić kot premije Kosova Albin Kurti stanje zamrznjenega konflikta izkoriščata za preusmerjanje pozornosti znotranje političnih problemov. Parlamentarna skupščina je priporočilo za sprejem Kosova podala po poročilu, ki ga je pripravila poročevalka za Kosovo v Svetu Evrope Dora Bakojanis. Ta je med drugim ugotovila, da so se kosovske oblasti zavzele za nadaljevanje reform predvidenih v medijaciji med Prištino in Beogradom. Med drugim dogovori vključujejo vrnitev zemljišča samostanu Visoki Dečani, reševanje problema nezakonitih razlastitev Srbov in ustanovitev skupnosti srbskih občin na Kosovu. Vlada premijeja Albina Kurtija je samostanu zemljišča vrnila marca letos, kar je večina Sveta Evrope pozdravila kot velik napredek. Srbske oblasti so se na izglasovano priporočilo parlamentarne skupščine o sprejemu Kosova odzvale kot običajno. Ostro. Voditeljica srbske delegacije Biljana Pantić-Pilja je parlamentarno skupščino obtožila kršenja mednarodnega prava in napovedala, da bo v primeru sprejema Kosova Beograd razmislil o izstopu iz sveta. Po mnenju Isaka Vorgučića, direktorja radija Kim, ki ima sedež pri Prištini, pa je članstvo Kosova v Svetu Evrope za kosovske Srbe pravzaprav dobro, saj jim bo to omogočilo vlaganje pritožb na Evropsko sodišče za človekove pravice.
To, da kažem, nužno ne mora da bude loše za Srbiju, dakle članstvo Kosova u Savetu Evrope, zato što je... zato što je tu postoji mogućnost da Srbi koji su stanovnici Kosova i kojima su ugrožena manjinska prava mogu da se žale pred međunarodnim sudovima, pred evropskim sudovima i da ta svoja prava ostvare, što će značiti, kako bih rekao, jednu bolju zaštitu za Srbe. Takođe, ukoliko Srbija ima neke sporove sa Kosovom, to takođe može da pokrene pred međunarodnim sudovima. Međutim, zabrinuto Srbije verovatno zbog toga što će i Kosovo moći to isto da uradi ovo. Dakle, ukoliko ima neke sporove sa Srbijom, to će moći da zatraži pred evropskim sudovima.
Proces normalizacije odnosov med Srbijo in Kosovom se je uradno začel leta 2013 s podpisom bruseljskega sporazuma. Od takrat sta Priština in Beograd sklenila več deset sporazumov in aneksov, med njimi Ohridski sporazum, sprejet marca lani. A zadnji sporazum je ostal nepodpisan, saj vsemogočnega Aleksandra Vučića takrat zabolela desna roka, s katero se podpisuje. Napovedal je, da ga bo bolela še 4 leta. V Ohridu sta Vučić in Kurti tako dogovor sklenila le ustno. Res pa je, da so pred 2 tednoma vzpostavili skupen odbor za nadzor nad uveljavljanjem dogovora, ki mu predseduje Miroslav Lajčak, posebni odposlanec Evropske unije za dialog med Srbijo in Kosovom. Res je tudi, da so srbske oblasti konec minulega leta tik po splošnih volitvah del dogovora izpolnile s priznanjem kosovskih registrskih tablic na avtomobilih. Doslej so morali kosovske registerske tablice na ozemlju Republike Srbije prekrivati. Začetek menjave srbskih registerskih tablic na severu Kosova s kosovskimi pa je večkrat sprožil upor tamkajšnjih politikov in prebivalcev. A v bitki za registerske tablice je Kurtiju uspelo. Drugače je z dogovori o ustanovitvi skupnosti srbskih občin z Kosovske in neoviranjem sprejema Kosova v mednarodne institucije s srbske strani. Teh delov dogovora obe strani zaenkrat ne upoštevata. Natančneje vsebino Ohridskega sporazuma pojasni Vjosa Musliju, profesorica mednarodnih odnosov na Svobodni bruseljski univerzi.
And then months later we had the annex to this agreement. Many of whose points have also already been disrespected or outright violated. For instance, a clear condition in the annex of this agreement is the point that Serbia will not block Kosovo's membership to international organizations. A couple of days after that, so a couple of days after this had been agreed, it was Serbia's senior leaders, including current President Aleksandar Vučić, who came to declare that they will do actually everything they can to stop Kosovo's membership from international organizations. And their lobby, their stance on Kosovo's application to Council of Europe has been a testimony of that. So we have seen how even agreements that have been somewhat hailed as successful by the EU, by the international partners, continue to be riddled with a lack of implementation.
Po besedah Vorgučića, srbske oblasti izkoriščajo Kosovo za preusmeritev pozornosti javnosti z resničnih problemov, kot sta neobstoj demokracije in svobode medijev v Srbiji.
Sve što je za Beograd u vezi sa Kosovom je vrlo zgodno da se skrene pažnja sa gorućih tema u Srbiji, a to je nepostojanje slobode medija, velike manipulacije sa biračkim spiskovima i sa neregularnim izborima i na centralnom i na lokalnim nivoima, velika kriza demokratije koja se dešava, dakle katastrofalno stanje u parlamentu, a između ostalog i loše stanje u ekonomiji, takođe da pomenem i to šurovanje Beograda sa Kremljom i da kažem odbijanje da se uvedu sankcije Rusiji zbog Ukrajine. Tako da Kosovo je u tom slučaju vrlo zgodna tema za Beograd.
Po Podobno je tudi na Kosovu, kjer od leta 2021 vlada albansko-nacionalistična stranka Vetvendosje, v prevodu samoopredelitev pod vodstvom Albina Kurtija. Najprej sta se Kurti in stranka, ki je v svojih gibanskih začetkih imela tudi socialistične tendence, na oblast zavihtela v začetku leta 2020, a so stranke starih obrazov njegovo koalicijo porušile. Na oblast je Kurti prišel z obljubo trdovratnega boja za kosovsko neodvisnost in proti korupciji, ki je po mnenju Musliju endemični problem na Kosovu, a naj bi ga vlada postopoma reševala.
This is an endemic issue that seems to be necessitating more time and a more comprehensive approach. So it is not just about setting an institution or setting an office to tackle corruption, but rather engaging in a more perhaps subjective as well dialogue with the citizens as well about the implications of corruption in public spaces, in public institutions. One of the positive signs that you could read from the current government is the initiation of a couple of legislative changes, such as the one for the confiscation of illegally acquired properties or wealth from public officials, and also a set of other smaller scale offices that are aimed to directly tackle the corruption. But like I said, forming or founding offices for this particular issue is only a start and certainly will not amount to these offices or these initiatives alone tackling the issue of corruption in public spaces.
Korupcijo pogosto navajajo kot eno glavnih ovir pri pogajanjih o članstvu Kosova v Evropski uniji. Bolj kot korupcija je za ljudi problem revščina. Na pragu revščine živi okrog petina kosovskega prebivalstva. To pomeni, da njihov dohodek komaj zadošča za osnovne preživetvene dobrine. Po oceni Svetovne banke se je stopnja revščine na Kosovu sicer lani malenkost znižala. Vtis koruptivnosti, ki se je prijel Kurtija, je tudi med razlogi za njegovo popularnost, meni Musliju.
Albin Kurti has no record of corruptive affairs. He has no record of having abused or misused power in politics. So in a way, his political persona still retains this aura of worship. So he, in the process since independence onward, he has built kind of a cult around around his persona and around what he represents. So in and of himself, he has this this purity, this non-corruptive characteristic about him, which in our part of the world, in Southeastern Europe more generally, is not something we have seen a lot over the past 30 years. So ever since the dismembering of Yugoslavia, you know, we have had in different countries still leaders who have been perpetually scarred by major corruption scandals. Kurti does not have that, and it is quite an added value and an advantage for him, I think.
Kurtijeva samoopredelitev ima v kosovskem parlamentu skoraj absolutno večino. V 120-mestnem parlamentu ima 56 poslancev, vlada pa s pomočjo manjšinskih strank. Med njimi seveda ni srbskih strank, ki so volitve leta 2021 bojkotirale, čeprav je srbska lista že bila koalicijska stranka v času vlade Ramuša Haradinaja. Prav večina v parlamentu prinaša stabilnost, zaradi katere lahko Kurti v odnosu do Srbije in njenih zahtev nastopa precej brezkompromisno in se ne ozira na prigovarjanje vplivnih tujih veleposlanikov. Tak primer je odprava uporabe srbskega dinarja na Kosovu, ki jo je centralna banka sprva skušala izvesti čez noč, a je na to uvedla prehodno obdobje. Američani so se takrat jasno zauzemali za suspenz odločitve centralne banke. Obljubljene ustanovitve skupnosti srbskih občin pa kljub pritiskom Združenih držav Amerike in Evropske unije ni niti na vidiku. Dodaten razlog, da je Kurti lahko relativno neodvisen od pritiskov zahodnih držav, Vorgučić vidi v dejstvu, da Kurti ni sodeloval v kosovski osamosvojitveni vojni konec 90-ih let, za razliko od njegovih predhodnikov Hašima Tačija in Ramuša Haradinaja. Nenazadnje je samo opredeljenje, dokler je bilo gibanje, temeljilo ravno na nasprotovanju prisotnosti vseh tujih sil na Kosovu, ne samo srbskih, ampak tudi ameriških.
Kada bi u svom pitanju Kurti zamenili sa Vučić, onda je sve to, sve se to odnosi isto. Dakle, isto samovoljno vladanje, isto nemogućnost Zapada da ga smeni, najverovatnije zato što možda i odgovara u ovom trenutku. Stvar sa Kurtijem je malo drugačija, do duše, u odnosu na njegove prethodnike, jer on nije učestvovao u ratu, pa samim tim nema ni mogućnost da mogu da mu se stave na teret ratni zločini po komandnoj odgovornosti ili bilo kako drugo. Njegovi prethodnici su to imali, mi vidimo da je sada trenutno Tači na suđenju, moguće je da je on tim odlaganjem sopstvenog suđenja neke ustupke činio u međuvremenu, isto se odnosi na Haradinaja, ali sa Kurtijem nije takva stvar, dakle on nema tu ratnu prošlost i samim tim ne postoji ni mogućnost da se uhvati za nešto tako ili da ga se kontroliš. On je pokazao veliki stepen ignorantnosti prema Zapadu, on ostavlja američke predstavnike da ga čekaju po dva sata dok on gleda utakmicu, on kasni na sastanke, on ne ispunjava ono što su mu obaveze, na što se apeluje.
Poleg pomankanja okostnjakov v omari je razlog Kurtijevega obstoja na oblasti nesposobnost kosovske opozicije, ki poleg koruptivnega slovesa ni zmožna podati utemeljene kritike Kurtijeve vlade, ugotavlja Musliju.
Most of these parties, so the LDK, the one that derives from the Pacific Movement in the 1990s of the former president Ibrahim Rugova, also the PDK, so the political party led by Hashim Thaci, as well as the AAK, the political party led by Ramush Haradinaj, these are a conglomerate of parties that are largely associated in Kosovo's public discourse with a set of democratically illegitimate, financially corrupt sets of governments. And this scar seems to be following them even as we speak. In addition to this, what I have seen rather worrying is that their critique, so the critique of the opposition parties towards Kurti has been rather pale, uninformed, and really not engaged. There are many sectors inside Kurti's government that can be criticized on very valid points, especially as far as policies in the education and health sector are concerned, or the lack of policies in these two sectors, to be more precise. I haven't seen opposition parties being very vocal about any of these problems that preoccupy Kosovo citizens.
Zaradi bolj suverene zunanje politike je Kosovo od junija lani pod mehkimi sankcijami Evropske unije. Do nadaljnjega so suspendirani obiski visokih predstavnikov Unije in finančna pomoč, ki jo Kosovo prejema v obliki evropskih sredstev. Sankcije so se sicer izkazale za neučinkovite pri umiranju Kurtijevega soliranja, kar je pokazala prav ukinitev uporabe srbskega dinarja na Kosovu. Po mnenju Musliju je tako ravnanje nespametno, saj prispeva k že tako napetim odnosom med Srbi in Albanci na Kosovu.
Not having issued a transitory phase for the cancellation of dinar as a currency in Kosovo. Also, not doing this in a bit more open and transparent dialogue with Kosovo Serbs adds to the distrust of Kosovo Serbs towards Kosovo's government. And by implication, it also further adds the distrust and animosity between Kosovo Serbs and Kosovo Albanians. The decision might be right in and of itself, but it has to, like the unfolding of it or the way how the decision was taken leaves me with a lot of questions whether such a thing actually only perpetuates certain interethnic animosities.
Pomembnost dinarja, zlasti na severu Kosova, podrobneje opiše Vorgučić.
Problem dinara je ovde za nas koji živimo na Kosovu praktične prirode. Dakle, radi se o finansiranju ljudi koji primaju plate i dalje u institucijama po srpskom sistemu, a to su školstvo i zdravstvo. Takođe, ljudi koji primaju socijalna primanja i koji primaju penzije iz Srbije, ali i samih institucija, dakle škola, osnovnih srednjih vrtića, fakulteta, ali i ambulanti, bolnica i drugih ustanova zdravstvene zaštite koje taj novac ne mogu da podignu. Oni bi ga inače dizali u dinarima, zamenili u evre tu u Gračanici ili u sredini gde žive i onda bi plaćali lokalne usluge koje obezbeđuju kosovske firme, tipa struja ili komunalije, voda, odnošenje smeća i slično.
Aprila so v štirih občinah na večinsko srbskem severu Kosova potekali referendumi o odpoklicu albanskih županov. Volivci iz občin Leposavić, Zubin Potok, Zvečan in Severna Mitrovica so referendume po pozivu srbske liste bojkotirali. Referenduma se je tako udeležilo le dobrih 250 volivcev, čeprav je tistih z volilno pravico skoraj 50 tisoč. Podpise pod pobudo za razpis referenduma je zbirala srbska lista, saj je hotela menjati župane albanske narodnosti. Te so v štirih občinah izvolili prav zaradi bojkota srbske liste. Tudi teh volitev se je udeležilo zgolj nekaj odstotkov volivcev. Nesmiselnost trenutnega stanja strne Vorgučić.
Ono što imamo trenutno na severu, a što je potpuno apsurdno, jer Albanci koji su sve ovo prošli tokom 90-ih godina, po meni bi trebalo da na neki način se sete toga i da kažu čekajte, pa ovo smo mi već imali, dakle da manjina vlada nad većinom, to nije dobro, to nije demokratija, to ne može da se dokaže kao demokratija i svakako ne može da se dokaže kao održivo i zbog toga hajde da jednostavno ovo sednemo, razgovaramo sa Srbima, vidimo koji su njihovi uslovi da izađu ponovo na izbore, da ih ne bojkotuju i da preuzmu lokalnu samoupravu u svoje ruke i da upravljaju time. Naravno, to je sve pod kosovskim sistemom, to nije sporno, ali na ovakav način je to neodrživo.
Po bojkotu volitev je zamrznjeni konflikt med Albanci in Srbi naslednjič vzplamtel maja lani, ko so Srbi na severu Kosova organizirali množične demonstracije. Nasprotovali so temu, da župani, izvoljeni na bojkotiranih volitvah, svoje funkcije opravljajo v občinskih zgradbah. Kurtijeva vlada je na teren poslala specialce. Aktivirali so se tudi vojaki NATO-ve misije na Kosovo, znane pod kratico KFOR. Kosovska policija je takrat še pred začetkom izgredov aretirala več protestnikov, opozarja Vorgučić.
Kon demonstracija, ko so bile na severu, pre svega u Zvečanu, koska policija je sve to snimala i jednog po jednog hapse te demonstrante i osuđuju ih za napad na KFOR i na kosovsku policiju. Mnogi od tih ljudi, dakle postoje čak i snimci koje su novinari kasnije obezbedili, su uhapšeni pre nego što je počeo bilo kakav sukob između tih ljudi i policije. Tako da je očigledno da je u pitanju samo cilj da se zastraše ti ljudi na severu.
Eden možnih načinov za zmanjšanje tenzij med Srbi in Albanci bi lahko bila ustanovitev skupnosti srbskih občin na severu Kosova, h kateri se je kosovska vlada zavezala že po bruseljskem sporazumu pred več kot desetletjem. A kosovske in srbske oblasti imajo različne poglede na to, kako avtonomna bi bila skupnost. Kurti ustanovitev skupnosti tudi pogojuje s srbskim priznanjem kosovske neodvisnosti. Poleg tega je Kosovsko ustavno sodišče leta 2015 odločilo, da je skupnost občin s srbsko večino neustavna. Kosovske oblasti se bojijo predvsem tega, da bi z ustanovitvijo skupnosti na Kosovu de facto ustvarili novo Republiko Srbsko, ki bi na dolgi rok ogrozila stabilnost države. Razloži Musliju.
Now a reading of Kosovo's constitutional court had called this implementation of the association of Serbian majority municipalities as unconstitutional. What that means is that in whichever format that this association is to be implemented, it has to respect the constitutional order inside Kosovo. And now this is where we have been stuck for a good number of months, if not years, and this has become a point where Serbia's government in particular has been particularly pushing. The discomfort in the Kosovo side regarding this issue is the looming fear that such an association with extended executive powers for the Serbian minority in the north will risk to create a second Republika Srpska in Kosovo, and in the short and long run will further add to the dysfunctionality of the statehood, but also worsen the interethnic relations between the Albanians and the Serbs. We have seen what the implications of Republika Srpska have been in the case of Bosnia-Herzegovina, and there are reasons to believe that if implemented in such a degree, it can have the same ripple effects.
Na Srbe na Kosovu bolj kot Albanci v resnici pritiskajo lokalni mafijaši povezani s Srbsko listo. Ti so od atentata opozicijskega politika na severu Kosova Oliverja Ivanoviča, ki ostaje nepojasnjen, okrepili svoj vpliv. Srbska lista služi predvsem kot podaljšek uradnega Beograda, saj večinoma zagovarja in implementira politike komandanta Vučića. Da morda vseeno ni vedno tako, kaže primer incidenta v Banski septembra lani, v katerem je srbska milica pod okriljem nekdanjega podpredsednika srbske liste Milana Radojčiča ubila enega in ranila tri kosovske policiste. Milica se je takrat zabarikadirala v samostan Banska, kjer jo je policija onesposobila. Radojčič, ki je odgovornost za napad javno prevzel, je sicer uspel pobegniti v Beograd, kjer kljub mednarodni tiralici Interpola ostaja na prostosti. Incident v Banski pa je prinesel vsaj eno pozitivno spremembo na severu Kosova. Lokalno prebivalstvo si vse bolj upa upirati srbski listi. Nastajajo nove opozicijske stranke, razloži Vorgučić.
Ima nekoliko manjih partija, partija Kosovskih Srba Nenada Rašića, ima neki srpska alternativa ili nešto slično se zove na severu Kosova, jedne ili dve partije. Pojavljuju se sada, rekao bih, neke druge snage koje nude političku alternativu. Koliko će one biti jake, to je pitanje. Na lokalu možda i mogu da ostvare neki rezultat, ali generalno na nivou Kosova u slučaju parlamentarnih izbora glasači tradicionalno slušaju sugestije iz Beograda, ne zbog toga što ne mogu sami da odluče za koga će glasati po programu i po ne znam planu stranke koji predlaže, već zato što je neophodno da stranka koja predstavlja kosovske Srbe ima i podršku Beograda. Dakle, nije to samo zbog toga što eto Srbi ne znam vrše određenu vrstu otpora prema Prištini ili ne žele da se integrišu, nego i zbog toga što su Srbi i prema Ahtisarijevom planu imaju pravo na dvojno državljanstvo i gledaju prema Beogradu podjednako kao prema svoji predstavnici, što je sasvim legitimno.
Stanje Srbov na Kosovu, ki jih iskoriščata tako Priština kot Beograd, povzame Musliju, ki se čudi, zakaj kosovski Srbi niso samostojno del pogajanj o normalizaciji odnosov med Srbijo in Kosovom.
Kosovo Srbs are a community that is far more homogeneous than the narratives about criminal gangs in the north that are so often portrayed in the media. The biggest obstacle, I think, in this stalemate, especially today as we speak, for Kosovo Serbs in general, irrespective of where in Kosovo they live, is this deep distrust that they have with the environment they live in. The environment that also includes the Serb local authorities in the communities where they live, threats from Srpska Lista and groups informed and controlled by Srpska Lista, but also the distrust that they have with the Albanian community for historical and political reasons. To put this even more problematically, the inclusion, so the presence of Kosovo Serbs is not evident or is not taken into account in any of these negotiations between Kosovo and Serbia. So they have not been part from the beginning. They have not been part or an interest group in this dialogue, whereas, you know, most of what derives from the dialogue in Brussels directly impacts Kosovo Serbs. So in a way, they are in this liminal state where they are neither represented properly by Serbia nor by Kosovo's authorities. They are claimed for different reasons by Belgrade and by Kosovo's authorities, and they are ultimately used for very different reasons to very different means from both groups.
Učinkovitost pogajanj o normalizaciji odnosov se lahko izboljša le z večjo transparentnostjo procesa, vključitvijo kosovskih Srbov v dialog in spostavitvijo natančnih datumov in obveznosti, ki jih morata izpolniti obe državi, meni Musliju.
Well, what it can be done and how to think about the path forward, I think changing the format of the dialogue and how both parties are held or not held accountable would help quite a lot in the clarity of what needs to be done and what the responsibilities of each subject in the dialogue are. This also includes the European Union, by the way, not just Kosovo and Serbia. Perhaps making those agreements a bit more explicit and asking from the parties to actually sign them, but also from the EU to make sure that there is a certain accountability. So someone who follows up on what has been agreed, and I know this sounds very commonsensical and perhaps obvious, but it hasn't been so. Over the past 10 years, there has not been an actual follow-up about what is being implemented, how, and if it's not being implemented, who should we talk to? Who should follow up on what? I think once these agreements that have been achieved in Brussels are overseen and they're followed up to implementation, many at least formal procedural and legal requirements on the ground will be a bit more streamlined, and people will know, both Kosovo Serbs and Kosovo Albanians, but also Serbs from Serbia proper, will know how to invoke them and how to react around them. As we have now in this complete cacophony of narratives, of interpretations about what is happening, who did what, and we have this perpetual state of ambiguity about what is being negotiated and what is the end goal of this, it is very difficult to think of an optimistic way forward.
Medtem ko narod ne glede na pripadnost strada, je nacionalistom na obeh straneh ideja Velike Srbije oziroma Albanije še vedno bolj pomembna od izboljšanja materialnega stanja. Na srbski strani mnogi še vedno verjamejo, da Kosovo ni izgubljeno, na albanski strani pa si nekateri iluzorno predstavljajo polno neodvisnost brez Srbov v državi. Morda na obeh stranih zgolj čakajo obljubljenega odrešitelja iz Slovenije, nekdanjega predsednika Boruta Pahorja. Prav Pahor je zaradi svojih diplomatskih izkušenj idealen kandidat za odposlanca Evropske unije za dialog med Srbijo in Kosovom. Svoj diplomatski čut, zlasti na področju nekdanje Jugoslavije, je Pahor na vse zadnje razkazal pred 3 leti na uradnem obisku v Sarajevu, ko je člana predsednika Bosne in Hercegovine Željka Komšiča vprašal, ali je možen miren razpad njegove države. Balkan Express je pripravil Petar.